Jedeme dál. Vítej u další lekce, která se bude zabývat kreativitou, inovací, kreativním myšlením. A nemusí to být jenom pro umělce a kreativce, ale i pro běžného smrtelníka, který prostě potřebuje přeci jen tvořit prostě k životu. Tvor je od slova tvořit. A co je to za tvora, který netvoří, není kreativní. A věřím, že nás právě kreativita může ohromně bavit, i když není třeba naší hlavní prací. Umělá inteligence může sloužit jako katalyzátor, může ji vlastně rozvíjet, posouvat na další úroveň a vlastně nás jako takhle odblokovat, věřím tomu. Ty naše jako přirozené zábrany, které máme ze školy, od rodičů, hele, nevymýšlej, prostě dělej to, co máš a tedy a tedy. A může rozšiřovat horizonty možností, které potom ještě jako dále díky tomu můžeme rozvíjet a nacházet dál. Což třeba jako příklad, jak třeba mně se někdy jako daří pracovat, když vymýšlím nějaký název, něco, koncept. Tak já sice jako s umělou inteligencí něco rozvinu, teďka dejme nějaký jako nápady, jak by se to mohlo jmenovat, to místo. A pak mě napadne něco úplně jiného, ale díky tomu, že jsem vlastně viděl víc těch možností, nějak mi to jako pomohla rozšířit, tak teprve napadlo to ono, to praví. Takže takhle vlastně to může jako rozjet. Ale nenahradí tu naši autentickou lidskou tvořivost. My jsme pořád kreativnější než umělá inteligence. Pořád jsme my ti tvůrci a pořád my jsme ti kreativci. Prostě máme to v sobě, že jo. Děti to umí sami od sebe, když si hrajou, hele, tohle, ta hračka, tahle kostka. Tam má ten příběh a jde jim to automaticky a je to úžasný. A takhle vlastně někteří lidi si to zachovají a někteří to potřebují obnovit. A i ti, kteří si to zachovají, tak prostě to můžou dál rozvíjet. Při kreativní tvorbě je potřeba propojit vědomou a nevědomou mysl. Jak na to, nebo jak si to vlastně představit? Je potřeba tam pracovat s symboly, s barvami, s obrazy a vlastně jako propojovat jednotlivý vjemy, dojmy dohromady. Potřebujeme nechat inspiraci volně proudit, potřebujeme ji nechat prostě rozvíjet dál do různých zákoutí a nemusíme se bát, že to potom z toho zůstane právě nějaký binec, prostě chaos, protože nám to umělá inteligence může vlastně takhle zhrnout dokupy, dát tomu nějaký řád, strukturu, takže se toho můžeme mít bát. Nevědomou mysl taky můžeme rozvíjet pomocí her, pomocí toho, že třeba v tom prostředí, kde tvoříme, tak můžou být hračky, můžou tam být hudební nástroje, které vlastně nám pomáhají ten příběh rozvíjet na té nevědomé úrovni. Že prostě už to může být jenom hloupý bubínek, nebo prostě tady mám tibetskou mísu, kterou když jako zkusím to téma nějak jako zahrát, tak vlastně už nepoužívám tolik tu vědomou mysl, už to jako přesně nevím, jako proč čtyřikrát zacinkám kvůli nevím čemu, tomu, že mi to sedí k projektu restaurace. No, to je jako snad takový moc abstraktní asi, ale zkuste prostě na cokoliv, co vás jako napadne, prostě zkusit si něco zabrnkat na kytaru a uvidíte, že to nejde jako v tu chvíli úplně jako popsat, proč to děláte takhle, a když se na to jako naladíte, tak vlastně to samo začne jako postupně proudit a můžou to být fakt jednoduchý věci, nebo to, že já mám třeba takový jako pískoviště s různýma hračkama a můžu si v nich vlastně třeba ten příběh trošku rozvinout, můžu v nich třeba zrovna si zkusit zahrát to, co zrovna prožívám a zkusím vlastně jako povolit takový ten jako verbální příběh, který tomu vlastně jako dávám v té hlavě, jako snažit se rozebírat, proč tam tady dávám princeznu, tady dávám kámen a podobně, ale zkusit to prostě jenom si s tím jako hrát a až potom se na to podívat, co se tam vlastně dělo. To vlastně mluvila ta nevědomá mysl, totiž nebo ta naše nevědomá část, co tvořila ten příběh, když ji necháme. Ale funguje automaticky, děti to umí sami od sebe, vlastně takhle třeba i v terapii se dá všímat toho, že třeba právě při té hře na pískovišti, což je i terapeutická metoda, tak vlastně děti si tam naprosto spontánně prožívají třeba svoje traumata, svoje konflikty, děti třeba, které jsou právě traumatizovaní, tak traumatizované, tak různě třeba ty postavičky mezi sebou vraždí, teďka je pořád jako zahrabávají a pořád tam jako dávají třeba různý jako hrobečky a podobně. A vlastně není to jenom jako proces, který je za účelem jako vyprávění toho příběhu, je jenom jako samoučelný, že potřebujeme se to tady jako nějak zvědomit nebo nějak prostě takhle jako vylít z té nevědomý mysli. Ale ten proces je i samoléčivý, samočistící. Takže v tom je jako úžasný spojení vlastně i toho, ty explorace, toho poznávání, ty nevědomý mysli, která se tím zároveň vlastně propojuje s tou vědomou myslí a tím se vlastně léčí, protože vlastně léčení je v určitém smyslu integrace, spojování našich částí. Což můžeme to jako, když to přeberu do té fyzické metafory, tak vlastně opakem jakoby zdraví nebo taková ta jako nejzásadnější nemoc je rakovina, že jo, kdy vlastně fakt to doslova je část nás, která vlastně začala žít vlastním životem. Začala vlastně v té nevědomé rovině si dělat, co chce. A naopak to léčení je, že vlastně poznáváme vlastně, odkud to přichází vlastně, co to je, a začínáme se s tím kamarádit, začínáme se s tím mít blízko s našimi částmi. A pomoct nám můžou třeba i terapeutické karty, ony vychází z mystické praxe, výklad tarotu například a podobně. Dneska už se to používá takovým přízemnějším způsobem nebo takovým pragmatičtějším, ale vlastně princip je pořád stejný. Ono vlastně, když si vytáhneme si obraz a buď to na to můžeme jít tak, že si ho taháme náhodně a teďka se vlastně přemýšlíme, hele, co to znamená pro mě tady to, že tam je prostě červený srdce a strom plácnu. Jak to navazuje na můj příběh a vlastně takhle už taky vlastně vyvoláváme představy z té nevědomé mysli, nebo vyvoláváme témata z té nevědomé mysli, který vlastně takhle jenom čistě slovy často nejdou snadno dostat ven. Je fajn kultivovat vlastně otevřenost vůči novému, novým podnětům, novým myšlenkám, zkoušet jak na to, jak třeba se dívat na určitý problém úplně jinak, nebo prostě když nám můžeme na to jít i tak, když nám někdo říká něco, co nám třeba nesedí, tak můžeme zkusit trošku od toho poodstoupit a zkusit se na to dívat těma očima toho člověka nebo prostě někoho úplně jinýho, nezaujatýho. A takhle vlastně tu schopnost můžeme postupně rozvíjet toho, že se díváme na svět jinak, na určitý problémy jinak. Můžeme tvořit s volnými asociacemi, což může být vlastně vypadat tak, že si představíme něco, nějaký téma a teďka je to jako když, jo, my jsme to třeba používali v arteterapii nebo používáme, jo, že něco se namaluje a teďka zkusíme připodobnění, prostě je to jako skřítek a velryba, je to jako maják a maják v mlze třeba je to, jo, a teďka vlastně takhle jako zkoušíme, který ten výklad nám vlastně sedí nejvíc, který nám je vlastně který připodobnění nám je něčím užitečný, který vlastně ten nápad nějak dál rozvíjí, posouvá a pomáhá nám si ji lépe představit. Když si ji představíme, tak teprve s ní můžeme dál třeba pracovat, rozvíjet je. Můžeme používat koláže, jsou taky u lidí, kteří třeba neradí kreslej, tak jsou velice užitečný. My prostě máme vystříhaný obrázky nebo můžeme i na počítači různě dávat obrázky dohromady, ale ten počítač není až tak vhodný, že ono přeci jen to fyzický, že máme ten papír a dáváme tam ty jednotlivý obrázky nebo jednotlivý třeba slova dohromady, tak má svoje jedinečný kouzlo, jedinečný vklad oproti počítači, že to je fakt na ty fyzické úrovni. Je fajn dělat pravidelný brainstorming a i třeba na poradách nebo prostě s kamarádem fajn jako rozvíjet to uvažování kreativní, prostě jak něco dělat úplně jako jinak, jak to dělat prostě způsobem, kterým jsem nikdy neslyšel. A když vám to nejde z začátku, určitě se toho nebojte, nebo neříkejte si, nejde vám to hlavně. Hlavně to si neříkejte, protože jenom to máte někde zapomenutý ale každý dítě je kreativní a prostě vy to máte úplně stejně jako ty děti, jenom prostě tam je nějaký bločík, nějaký blok. Potom, když už dále to téma nějak prozkoumáváme, tak se můžeme vracet k té tvorbě mentálních map, používat analogie, právě je to jako, a teďka i můžeme tam používat třeba, je to jako nějaká vůně, je to jako nějaké jídlo, je to jako nějaká činnost, něco ve sportu třeba nám to připomene, ale je to prostě tak na branku zrovna, nebo teďka jsme dali gól a podobně. A takhle vlastně, jo, tady ten způsob myšlení vlastně rozvíjíme, daří se nám ty abstraktní představy vlastně plasticky představit, plasticky vidět. Jo, můžeme experimentovat s různými perspektivami, třeba z ty období, nebo prostě jestli třeba, jak byste řešili ten problém bez peněz úplně. Jo, první začněte vy a pak to dejte do AI, když vás nic nenapadne, tak to dejte do AI, jak byste to řešili bez peněz. Potom v té fázi realizace, už nebo plánování, tak ty kreativní výstupy je samozřejmě potřeba strukturovat, setřídit například, co AI přijde. Zrovna nejlepší varianta, ale zase nejlepší je trošku moc nejasný, jako zkuste tam nastavit třeba svoje hodnoty. Třeba jsem jogín, vegetarián a potřebuji setřídit tyhle ty možnosti v návaznosti na to, co by mi vlastně nejvíc mohlo sedět. A můžete potom třídit zpětnou vazbu, testovat. Je fajn vlastně kombinovat takhle různé formy, přístupy. Jo, i když nejste umělečtí typy, tak aspoň jako ta trošička hudby, trošička zpěvu, cvičení, trošku teda do pohybu, je fakt hrozně užitečný. Jakoby ono se to, jak se to začne kombinovat, proplétat, tak je to prostě ten kreativní výstup z toho, ten rozvoj jde prostě na druhou. A taky je fajn měnit prostředí, mě třeba jako na třetí bych řekl, jako přišle prostě jako spousta kreativních nápadů, když jsem jinde, když cestuju, když prostě nemám pořádně signál, nekomunikuju s dalšíma lidma třeba vůbec, nebo jenom s těma místníma třeba jako jiným jazykem, že jo, takže jsem hodně jakoby v tom svém, že jo, v tom svém prostoru, že jo, když mluvím jenom anglicky s ostatníma, jenom se sebou česky a cestuju různě autobusem a musím prostě tam jenom sedět a prostě přemýšlet, chvilku si se poslechnu podcast, ale potom už mě to nebaví, tak se prostě dál, nebo vím, že už těch informací je dost, tak už se dál necpu a pustím si meditační hudbu a ty nápady prostě začnou přicházet samovolně. Je fajn to prostředí mít třeba něčím i pestrý, kde třeba tvoříte v nějaký místnosti, tak si tam dát nějaký hračky, fixy a přizpůsobit to vlastně tomu cíli, že vlastně chcete uvažovat kreativně, tak to prostředí taky musí být kreativní. Prostě ve sterilním operačním sále prostě mě nenapadne prostě kreativní řešení. Ale zároveň jako nepřežeňme to s tou kreativitou, když to prostředí je jako zase chaotický, nepřehledný, tak to zase nás může brzdit, protože vlastně ten mozek je vytížený už vůbec tím, aby se tam vyznal, teďka na něj chodí různý úkoly, no, znám to třeba z toho, když jsem pracoval na domě, nebo prostě měl jsem prostě kombinovanou práci s bydlením, tak prostě se tam na jednu stranu uvažovalo blbě kreativně, nebo vlastně byl jsem jako přetížený tou prací tam vlastně, všechno, každý kout na mě vlastně volal, hele, tohle potřeba předělat, tamto, a lidi taky, že jo, prostě ne, že potřeba předělat, ale prostě něco řešili. A pak až když jsem odjel, tak to začalo teprve přicházet krásně, jak kdyby vynořovat samovolně, je to hrozně krásný proces. Je fajn mít nějaký sešitek, kde si zapisujete inspiraci, nebo právě ty keep poznámky od Google. Ono mám třeba i vyzkoušený, mě někdy napadají různý nápady jako v autě, tak vykřičník, která nepřežeňte to, nebo není to úplně bezpečný, ale zatím jsem se nenaboural, tak dobrý, ale že třeba mě to napadne a prostě mám ty Google Keep poznámky a mám převodník vlastně z hlasu do textu, takže prostě cvaknu, převedu si něco, co mě napadlo prostě do toho textu a následně to uložím a je tam vlastně důležitý to, že se to právě uloží, že jakoby já abych mohl jít jakoby dál a rozvíjet třeba další nápad, tak potřebuji ten jeden pustit z hlavy, jakoby pustit ho z té operační paměti, z té ramky, jak to je v počítači, a uložit ho na hard disk. A jako tím, že já mám třeba velice někdy špatnou, střednědobou paměť, i tu krátkodobou, a vím, že když bych si to jenom vložil někam dozadu v hlavě, tak prostě to buď zapomenu, nebo na to furt myslím, abych na to nezapomněl. Takže fakt aj blbosti, co vám přijdou samozřejmě, radši si hnedka napsat a můžou vás napadat vlastně další věci k tomu. U toho nápadníku nebo u toho sešitu, prostě můžeme tomu říkat, jak chceme, tak já třeba mám jako různý jako tematický sešity na poznámky, ale zároveň jako rád používám prostě klasický papíry a pak si je vkládám do složek, protože třeba někdy začnu nějak a vlastně nevím, třeba to nakonec nebude úplně ono, nebo prostě to nakonec nepoužiju, nebo to budu chtít dát jinam, do jiný kategorie sekce, do jiného oddílu, tak radši používám ty papíry, které potom třídím, ale je to na každém samozřejmě. Nebo takový třeba jako deníček na básně, tak ten mám zvlášť a ten vím, na co je, a ten prostě používám třeba jenom fakt jako na ty nějaké jako osobní poznámky. Jo, co se týče potom konkrétních zadání, tak můžete teda generovat neobvyklé perspektivy, série asociací, co k tomu konceptu napadá, různé způsoby kombinací nějakých plánů, který vlastně chcete, aby kompaktně na sebe navazovali, co máte naplánovaný, třeba nějakou formu performance, a do toho chcete natáčet videa, a teďka jak to dobře skloubit, aby to k sobě sedělo, aby se to vlastně podpořilo. A zadejte, hele, tady zase nějak to nadefinujte hodně a zkuste třeba, dej mi 5 přístupů, kterých si potom vyberu. Je fajn první začínat ze široka, ať už u sebe, otevřené zadání, prostě začít fakt to nechat volně proudit i při práci s AI a potom postupně se dostávat do víc a víc podrobného. Můžete experimentovat s různými styly komunikace vlastně s AI, jako říct, nějak jako nepřímo prostě tu věc, nebo prostě nějak jako direktivně, tvrdě. Jo, různě to třeba rozvinout s ní jako příběh, který popíšete, a teprve potom na konci zadáte vlastně, hele, tohle bych z toho chtěl vytvořit. A samozřejmě je důležitý udržovat ten balanc vlastně mezi tou inspirací umělou inteligencí a mezi tou vlastní kreativitou, kdy vlastně mám stejně vyzkoušený, že jako ty nejlepší nápady stejně dostanu já, nebo mi tak aspoň přijde. Ale AI mi to pomůže vlastně jako prozkoumat to téma, jo, jako rozpoznat vlastně to jakoby ve větší komplexnosti, a pak teprve prostě v nějakém uvolnění, v nějaký procházce najednou, wow, tohle je super. U kreativní práce je fajn nelnout příliš k výsledkům vlastně, neříkat si hnedka, hele, na co mi to bude, nebo na co to lidem bude. Tohle nechat být, tohle nechat až na tu další fázi. První je fakt důležitá ta hravost. Hravost rovná se kreativita, nebo prostě pomlčka, navazuje to na sebe, zkrátka dobře. Je dobré třeba u toho, co mi připadá divné, tak prostě zkoumat proč, a jestli to je vlastně jako mnou jenom nějaké moje předpojatosti, mojimi předsudky, zkušenostma, nebo jestli prostě fakt je to vlastně kravina. Že ono, to, že to je divné, může znamenat, že to je jenom inovativní. Nebo ne, že jenom, právě, že to je inovativní, že to je skvělý. Ale tím, že jsem zvyklý už na něco jiného, tak se prostě něco se mi sice vyplodilo z té mojí mysli, něco zajímavého, inovativního, hnedka mi to přijde jako blbost, že to odseknu. Ale možná ta blbost vlastně to není, ale jenom tam mám tu zátěž těch svých předsudků, tak můžeme zkoumat, protože mi to vlastně divný. Je fajn přizpůsobit ten přístup ke kreativní tvorbě svému stylu, jo, rozpoznat, jestli spíše uvažuji vizuálně, jestli spíše verbálně, nebo jestli spíše pohybově, ale jak jsem zmiňoval předtím, to propojení, ta synergie mezi sebou je tam nejlepším způsobem. Ale samozřejmě to, co mi jde jako v tom nejlíp, nebo prostě je to nejvíc moje, že si potřebuju tam dát ty barvičky, potřebuju to prostě spojit třeba prostě s tou procházkou, nějak si to jako zkusit trošku představit nějakým gestem fyzickým, kde, jaký to je pro mě, tak je fajn to rozpoznat, co je pro mě nejužitečnější, znát tam sebe. U těch třeba verbálních jako typů, tak zase je fajn to prostě umět říct nahlas a vlastně vždycky vědět, hele, dokud to neřeknu nahlas, ať už takhle třeba nahrát na mikrofon, i třeba jsem dělal, že jsem si to nahrával něco pro sebe vyložně jenom, abych si to pak pustil, tak samozřejmě i převykládat někomu dalšímu. A co je úplně nejdůležitější lekce z kreativního procesu, nebo část lekce z kreativního procesu, je utvořit bezpečný prostor pro experimentování a vlastně jako zvědomit si, že fakt chyby jsou v pořádku, jsou OK a jsou jako chyby nejsou při kreativní tvorbě chyby v tom slova smyslu, který známe běžně, že jako hele, chyboval, tak to udělal něco špatně odhadl, je to prostě blbec, nevím co všechno, nebo prostě my si něco vyčítáme. Ale prostě chyby jsou nezbytnou součástí toho procesu. Prostě bez nich to nejde. Edison dělal 5000krát žárovku, věděl, že ji chce vytvořit, ale prostě udělal 5000 chyb. A bylo to součástí té tvorby, té žárovky. Vlastně to k tomu patřilo, dělat chyby. Takže určitě to, že tam chybujete, si neberte jako svoji slabost. Jenom prostě některé kreativní cesty jsou delší, z různých důvodů, který vlastně jdou velmi špatně odhadnout a některé chyby prostě je míň tam, jo, ale může to být daný třeba tím projektem, ne vámi, že jo, prostě to, že někdo se trefil hnedka na poprvý, je sice takový jako výrazný jev a snadno se toho chytá, že to je talentem, že to je jeho umem nebo prostě ničím, ale spíš pokud je to inovativní, tak spíš je to jako nahodilej jev, že se to povedlo na poprvý. Je jako takový hezký citát, já teďka ho parafrázuju trošku, asi nevím, ne napřesno, ale že neúspěšní lidi, nebo ti, kteří jako nedotáhli věci do konce, tak vlastně často ani jak často nevěděli, jak blízko už jsou tomu úspěchu, tomu aha momentu, jenom prostě to jako vzdali v nesprávnou dobu, nechali bejt, že něco jako špatně prostě, ale jenom je třeba pokračovat dál a učit se samozřejmě z těch chyb. A samozřejmě takhle, pokud děláte v týmu, tak je potřeba stejně tak kultivovat přesně tohle. Hele, chyby jsou OK. Je v pořádku dělat chyby, není v pořádku se z nich neponaučit nebo si z nich něco neodníst, ale v podstatě ty chyby můžou být stejně nebo ne-li dokonce více cené než ten samotný jev, že se něco povedlo. Jo, takhle třeba ono i velice inteligentní lidi jako prostě se jich jako vlastně bojejí nebo štítějí, že třeba takhle je tím ovlivněna vlastně celá věda, kdy funguje takzvaný šuplíkový efekt, což znamená to, že vědec prostě že dostane ty peníze na to prostě ten fond nějaký časový na nějaký výzkum a teďka on má nějaký teze, který chce vlastně dokázat, nebo jde s tím už s něčím, že jo? Což on podle toho často navrhne ten experiment, u humanitních věd to je víc samozřejmě, ale i u těch asi jako přírodních věd, to tam je nějaký zkreslení, tím, jak on si to navrhne podle svých předpokladů. Ale stejně, když mu to nevíde, tak se často děje, tak to bere jako chybu a často se děje to, že to pak dá do toho pomyslného nebo fyzického šuplíku a nezveřejní se. Což vlastně díky tomu, že vlastně teda tam se jakoby štítí chyby, nebo toho, že ta jejich úvaha nebyla správná a nechcou to zveřejnit, tak vlastně to, dalo by se říct, jako stáčí celý vědecký poznání, celou vědu. Nechci teďka přesně definovat, jakým způsobem. No samozřejmě asi tím, jak prostě jsme nějak kulturně nastavení, že jaký máme předpoklady, jaký máme vychování, jaký máme vzdělání, tak tím směrem je prostě celá věda díky tomu jako nějak jsem trošku jako skřivená proti realitě nebo jako narušená nebo prostě to poznání nějak jsem jako takhle ohnutý, že prostě nepřijímáme chyby, no. Ale my se jich určitě bát nemusíme, takže pojďme chybovat a pojďme se z toho učit. Tak a samozřejmě kreativitu boostuje, pozvedává práce ve skupině, pokud tvoříme spolu, tak samozřejmě se to všechno rozvíjí na další úroveň, poskytují nám další lidi, další vhledy A pokud tam právě tvoříme tu kulturu, že chybovat je OK, tak je skupina klíčová. Prostě ve správných skupinách prostě se teprve tvořilo. Nebo dělali inovativní díla, inovativní produkty. A pokud využíváme AI třeba na psaní, tak je fajn vlastně mít dobře nadefinovaný svůj tón, svoje takový jako DNA, jo, který vlastně můžeme třeba vytvořit z našich básní, z našeho deníku, z našich článků, nebo prostě jenom sepsat něco o sobě, nestrukturovaně, tak jak nám to přijde, třeba si navrhnout právě ty otázky, hele, chci pomocí tebe psát básně, za tady a tím účelem, potřebuji ale vytvořit nějaký tón, jak na to, dej mi nějaký otázky, na kterých zodpovědět a vlastně takhle vám může pomoct taky vlastně to nadefinovat a vytvořit vlastně tu nosnou kostru, kterou budete držet skrze ty jednotlivý básně, ale to neznamená, že to, co vytvoříte, třeba na základě těch vašich odpovědí na otázky, co vám AI vygenerovala, a to, co vytvoříte, tady to nějaký, mu říkám, buď tón nebo DNA, další, jak si to přeberete, tak neznamená, že už je to na furt, naopak, jako když s ní něco vytvoříte, pomocí ještě toho, ty struktury toho DNA, tak můžete na to jít jak v přírodě, že jo, teďka vytvoříte 4 texty a teďka 2 z nich jako nebudou úplně ono, aby budete chtít, hele, nebo budete mít nějakou zpětnou vazbu na ty 2 texty, které tam vlastně neseděly, bo tam třeba byl to moc nepochopitelný, bylo tam moc cizích slov, třeba v jedné větě byly 2 cizí slova. A už prostě vidíte, že pro běžného čtenáře prostě, nebo i pro vás, prostě tam fakt zapojujete hrozně moc mozkových buněk, prostě fakt to jako není čtivý, je to sice jako distinguovaný a prostě pokročilý, ale fakt to jako není úplně ono. Tak vy zadáte, hele, tak douprav to DNA tak, aby tvořilo ty věci jakoby víc takový a takový. Že vlastně, nebo ještě trošku jinak to popíšu, že vytvoříte 5 básní, 2 z toho nebudou sedět úplně, vy s ní začnete jet konverzaci, jak je doupravit, někam dojdete, třeba po 4-5 úpravách, někam dojdete, co už bude to ono, a teďka jí řeknete, hele, podívej se zpátky na to DNA a uprav jej tak, aby si generovala věci blížší tady ty finální básni nebo tady těm článkům 2. A ona napíše vlastně způsob, jak to doupravit a takhle vlastně podobně jak evolučně, tak vlastně můžete přetvářet to DNA, který potom bude generovat přesněji ty básně, které chcete.